le magazine parlant de l'environnement.
Nogo munu banga jimi taula ka faranga fien sama tauka ani kanga kungo na ulakana o gela baude be malikono sigida lakana ni kuta fanfe sigida la mado kon beni gela en kalama ubani ni jamana ni mogo fe uga hakina douta yasa ka doboni de kununa anuka hakina lame
esperan que le reboise politique
anoni jigida lendo yiritu de ka ani ferewere u yasa ka dobo kle ka ni faria mbaina bara munu meke sababu ye ka ni wakati yelema kolo seama nitena foku ku ka bara dabla nga ne ba ninu fe uga yiri turu ku tabule ka yiri chama turu yoro la yasa gazi munu bi yele kata sangulu la uluka na seka yinso ola obeke sababu ye ka dobo ningele abanuna wakati yelema kolo se la fin chama ma kren krenara sene animoni Oriato nebe wulule dake kanya shanga jamala nyemogoma ukakopeke yasa sigdala mukoka kisi atoroma nikon fe jamala nyemoka nga hakina dodita chukyamna jamala do hakina kafali anuka sigdala kana dubala nere kon dabala be basisa finteni mega wakati bela kumadula sambena tena jamala fandore basuro do feneta suru do na taula ekoni jeso sigintana ke bara yambulu ka sababu yake wakati la makololoyi Jonjon de Kangata, Yasa Koku Mejona.
Reputable as a changement.
Kenzen de l'environnement, O Haklina Taraj, Malinia Mokofe, Yasaka Canada Siki, Anika Haklina Fale Faleke, Sigida Kunguka. A Haklina Tabaka Fola, Ali no Yasoro Barachamambino, O Masika Walia, Fanda Ufe, Winimisi Wasa Donsoro. Sekukoni, Pararombe, Kenzen de l'environnement, Lanyemaya Sansa, Nobe Willeko, Agence de l'environnement et du développement durable. Allo Niemaga Dangai.
Anyebala bi sigida bala katien o de hukum konna la 15e de l'environnement betuka la ben yasaka ma ukuna fonia kanyefoli kuye femunu be sigida tien sigida la kanali fere munu blala 5 ans olubiseka ke sababu ye ka yele madonkola no lubora srafe nganyine ne munu kera obara uka oluyaira kafo ko manifu de kanku tabolo yelema 15e de l'environnement bara o senfe anya jatemine kafo uya doko wale chama ne be sigida la tien
Hakina nyuma chama taraka keni wakati yelema keleli kuwe. Nga femba mumbaje, oye hakina nula wali ali ani kujatimine. Oye hamedi seku jalo kafoye, nale ONG afad nyemai. Nikodona inga fola, malika nga hakina jonjo uta, yasaka wakati yelema kololo kumbe.
Neti seka foko nafate kenjen de l'environnement la Benina. Nga abara uka nga ke yoro dola. Sabula sigida la kanali fere do utigera, nga uteka bwa sirafe. Inafo sharia mimbe mana shashe ulabara likon, kafaroka maramafion chamambe mado ubolo, katase nyama uma, anijika chienuma.
Mala ya no, jiraja kulu chama keme ka sigida lakana kakabarai. O jiraja kulu la, rozo de femme pour les droits environnementaux, obola, gele abambolu dala, oe umusaka kuta fanfeladi. Nga o jigidale no fon klimanka, madame Kouyate Gundo Sisoko, kafola, nale o jiraja kulu nyemaye, o demenu sinasumalendo ni wakati laba nuna. Aya jira kafo, kobe ke sababuye, kafisifasa do luka barala, anika wakati yelema kololo to obugu katafe.
Ni
setanye ka sigida la kanali fero ubato, jamana fantani nani bela jela. Fe amba kenanse sabula bara mindo avec kasabi chama de kofo fomi medi sango sanko fon climat odili kasuma wa fere munube sigi senga wala sa anga seka soro en reto nye don kosobe antado kunjumena teka disisan nukumiseka dabalitike ka dili nogoya okumiseka nogoya mamunuka bara nye shinembe sigida la kanali bara uma bela jelenga seka soro nogoya la
accéder à ce fond là
Sonni laini damaron nunga sabati malla. Wakati yele makorolo belaka gele a chama se sigida la mauma. Misala, samba flani mwanko nana. Jizonye furu chama chie anika ma chama bonani na jamana konana. Nidebe dansigi bi magazine parlant de l'environnement. Au kwambe doko kumore.
Le magazine parlant de l'environnement.